ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, თავის ერთ საათიან პროგრამას. საქართველოში საღამოს 6 საათია. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. მიუნხენში დღეს დასრულდება უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია. იქ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ახალი მთავრობის მიდგომას რუსეთთან დასავლეთში მიესალმებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა მიუნხენში, რომ თეირანი ბირთულ სფეროში თანამშრომლობას გააგრძელებს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან. მოსკოვში 2012 წლის საპროტესტო გამოსვლის დაპატიმრებული მონაწილეების მხარდაჭერის მსვლელობა იმართება. მოლდავეთის ავტონომიური რეგიონი რეფერენდუმს მართავს. გასაუმსვნელობა ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მიუნხენში დღეს სრულდება უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მასპინძელი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა. სხვათა შორის შეხვედრაზე დაიგეგმა, რომ გერმანიის მინისტრი საქართველოს ეწვევა მარტში, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიაში გაემგზავრება. საქართველოს პრემიერმა შეხვედრის შემდეგ მიუნხენში ქართველოს ჟურნალისტებს სხვათა შორის შემდეგი განუცხადა.
ახალი მთავრობის მიდგომას, რომელიც ჩვენ ღიად განვაცხადეთ, გულისხმობ პირდაპირ დიალოგის ფორმატს რუსეთთან, არამხოლოდ გერმანია, მთლიანად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმებიან ანუ მიდგომას. ის რადიკალურ მიდგომა, რაც სინახერის მოვას ჰქონდა რუსეთთან მიმართებაში, ეს აბსოლუტურად დამაზიანებელია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამავე საუბრისას თქვა, რომ რა თქმა უნდა საქართველო დარჩება პრინციპული მთავარ საკითხში, ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიო, თქვა ღარიბაშვილმა მიუნხენში. უფრო დაწვრილებით სიმსვნელებო, მოგვიანებით სხვა კომენტარებსაც გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ნაწილში. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ თეირანი მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან თანამშრომლობას გააგრძელებს, რათა დასრულდეს ბირთვული კრიზისი. ზარიფის თქმით, ირანი კარგი განცდით მიდის 6 წამყვან ქვეყანასთან მომავალ შეხვედრაზე, რომელიც ვენაში გაემართება 18 თებერვალს. მანვე განაცხადა, რომ ირანის მიზანი არა მხოლოდ ამ შეთანხმებულ გარდამავალ 6 თვეში განაგრძოს მოლაპარაკებები, არამედ სურს საბოლოოდ მოგვარდეს პრობლემა. მაგრამ თქვა ზარიფმა, საერთაშორისო სანქციების უმეტესობის კვლავ ძალაში ყოფნა ამ პროცესის მიმართ ირანელების რწმენას არყევს. კვირადილი ზარიფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კერიმ ცხადად თქვა, რომ შეერთებული შტატები გაატარებს არსებულ სანქციებს ირანის მიმართ იმ პერიოდში, როცა მოლაპარაკებები გრძელდება. რუსეთის დედაქალაქის ხელისუფალთა მიერ ნებადართული მსვლელობა იმართება მოსკოვში. მსვლელობის მონაწილეები მხარდაჭერას უცხადებენ 2012 წელს ბოლოტნაეს მოედანზე მოწყობილი აქციის დაპატიმრებულ მონაწილეებს. დემონსტრანტებს, რომლებიც ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაათავისუფლონ ბოლოტნაეს ტუსაღები, წინ უძღოდა ოპოზიციის ლიდერი ბორის ნემცოვი. უკრაინის ოპოზიციამ თავის მომხრეებს მოუწოდა კიევში კვირას დღეს დიდი მსვლელობა გამართონ. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ვიტალი კლიჩკო აცხადებს, რომ უკრაინის ხალხმა თავისი ნება აჩვენა, რომ სურს პოლიტიკური ცვლილება. მის მიმართ ძალადობის მიუხედავად ამის თაობაზე კლიჩკომ გუშინ ილაპარაკა მიუნხენში ერთ-ერთ პანელზე გამოსვლისას. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლეონიდ კოჟარამ განაცხადა, რომ ყველა უკრაინელი, მათ შორის 8 მილიონი ეთნიკური რუსი უკრაინაში, არ არის საპროტესტო გამოსვლების მომხრე. მისი თქმით, უკრაინა მრავალფეროვანი ქვეყანაა და უბრალოდ არ ძალუცმას არჩევანი რუსეთსა და ევროკავშირს შორის გააკეთოს, არამედ კავშირი უნდა იქონიოს ორივესთან. მოლდავეთის სამხრეთში მდებარე ავტონომიური რეგიონი გაგაუზია მართავს სადაო რეფერენდუმს, რომელზეც ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა დაადასტუროს სურს ევროკავშირთან დაახლოება თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირში შესვლა. მოლდავეთის ავტონომიურ გაგაუზიის რეგიონში 155,000 ადამიანი ცხოვრობს, უმრავლესობას ეთნიკური თურქები, მაგრამ მართლმადიდებლები წარმოადგენენ, ისინი რუსულენოვანი არიან. მიუხედავად მოლდავეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც საგარეო პოლიტიკის საკითხზე რეგიონში რეფერენდუმის ჩატარებას კრძალავს, გაგაუზიის ადგილობრივი ხელისუფლება აპირებს ამ რეფერენდუმის ჩატარებას. რადიო თავისუფლებას რეგიონის ლიდერმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი პოზიცია აშკარაა, ის რუსეთის ინტეგრაციას ემხრობა. იემენში გერმანიის მოქალაქე გაიტაცეს მიზნით, რომ მისი გათავისუფლების სანაცვლოდ იემენის ხელისუფლებმა გამტაცებლების დაკავებული ნათესავები გაუშვან. ჟურნალისტებს აცნობეს გამტაცებლებმა ამის შესახებ, რომ მათ გატაცებული ყავთ 60 წლის გერმანიელი მოქალაქე დედაქალაქ სინაანში. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე იემენის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობენ. ბოლო 15 წელიწადში ასეთი გადაცება ასობით მომხდარა იემენში, გამტაცებლები მთავრობაზე ზეწოლას ახდენენ ამგვარი აქტით, თითქმის ყველა შემთხვევაში გადაცებულები უვნებლად გაუშვეს. დაბოლოს, ინდონეზიაში 15 ადამიანი დაეხოცა ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად კუნძულ სუმატრაზე. მაშველები განაგრძობენ ვულკან სინაბუნდის გარშემო სამუშაოებს. ამოფრქვევა შაბათს მოხდა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდი მოგზაურობა, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, პოლიტიკურ ცხოვრებას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში. გადაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელიც საქართველოს პოლიტიკოსებმა, რომლებიც მიუნხენში იმყოფებიან, გააკეთეს ჩვენს კორესპონდენტებთან საუბარში. შემდეგ უკვე სახელმწიფო ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს მოისმენთ, მასში გამოხმაურება მუხრონის ამბოხის მიმართ. შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების მიმოხილვასაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს კულტურის პოლიტიკის ახალ კონცეფციაზე გიამბობთ. ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ თავისუფლება გისმენთ, ეს არის ჩვენი პროგრამა, რომელიც თქვენს კომენტარებს შეეხება. მიგიწევთ ასევე ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. დღევანდელ დღეს კვირაობით გთავაზობთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში საადღიურო ჩანაწერებს. ამჯერად თავისი საადღიურო ჩანაწერები დაგეწერათ სრულიად საქართველოს მუფთიმ ჯემალ ბაქსაძემ. ესეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი, ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას. როგორც გითხარით, ახლა თქვენ მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო ამ კვირაში ღირს შესანიშნავი ამ თვალსაზრისით, ნინო როდონაია გეტყვით.
პროკურატურამ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ ამ კვირაში ახალი გამოძიება დაიწყო. საფუძვლად იქცა 29 იანვარს აპოლონ ოსმანის სახელით ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გარკვეულ ოპერაციას გეგმავენ და მას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. ვიდეო მასალის გავრცელებისთანავე გაჩნდა ვერსია, რომ ჩანაწერი 2009 წლის მაისისაა და მუხროვანის ამბოხებას წოდებულ მოვლენებს უკავშირდება. როცა რუსეთის მონაწილეობით საქართველოს ხელისუფლების დამხობის მცდელობის ორგანიზატორებად გამოცხადდნენ შეერაღებული ძალების ოფიცრები კობა ოთანაძე, ლევან ამირიძე და გია კრიალაშვილი. მათ წინააღმდეგ იმავე წლის 21 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად კრიალაშვილი დაიღუპა, ოთანაძე და ამირიძე კი მძიმედ დაიჭრნენ. გვამებში, რომ მათ არ გულისხმობდა ამის შესახებ, ვანო მერაბიშვილმა ვიდეო მასალის მასალის გავრცელებიდან მეორე დღეს 30 იანვარს განაცხადა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. როგორც მერაბიშულმა აღნიშნა არსებული ინფორმაციით, მუხროვანის ამბოხებაში მონაწილეობდა ორი რუსი მრჩეველი, რომლებიც თავად შეთქმულებმა მოკლეს. ბანო მერაბიშვილის ამ განცხადებისგან განსხვავებული აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი სხვა წარმომადგენლის, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გივი თარგამაძის განმარტება.
ჩვენ ვხედავთ ეს ძახს, რომ ორი ადამიანის დაკავებაა საჭირო და იგი გულისხმობა, რომ თუ ისინი გაწევენ წინააღმდეგობას, ბუნებრივია აბსოლუტურად ეს შემთხვევაში ძალოვნების მხრიდან ადეკვატური მოქმედება.
ნაციონალური მოძრაობის განცხადებს, რომ 2009 წლის 5 მაისის მუხროვანის ამბოხება რუსეთის სპეცსამსახურების მონაწილეობით იყო დაგეგმილი, ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესზე უარყოფდნენ ამ საქმეზე დაკავებული სამხედროები, რომლებიც ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდნენ. ლევან ამირიძემ და კობა ოთანაძე მამკვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე კვლავ განაცხადეს, რომ იმჟამინდელი ხელისუფლება სამხედროების გამოყენებას აპირებდა თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ. მათივე თქმით, 2009 წლის 5 მაისს რეალურად ის მოხდა, რომ სამხედრო მეთაურები ჟურნალისტების მიწვევას და პროტესტის გამოთქმას აპირებდნენ. რაც ეხება ვანო მერაბიშვილის განმარტებას, მას ლევან ამირიძემ აბსურდული უწოდა.
ეხლა მერაბიშვილმა გააჭირა ეს გულშემთხვევა. ეს თირან ბრალდებაში წარწერია, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყვნენ და გამოძიებით დაუდგენელი. აი ეს რაღაც საქმეში წარწერია.
ლევან ამირიძე, კობა ოთანაძე და სპეცოპერაციისას მოკლული გია კრიალაშვილის და ამ კვირაში მოწმედ დაკითხა პროკურატურამ, რომელმაც გამოძიება მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან უკანონო ბრძანების გაცემის ფაქტზე დაიწყო. გამოძიებაზე აზრი ქართულმა ჟურნალისტებმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს მიხეილ სააკაშვილს 1 თებერვალს კითხეს მიუნხენში, სადაც ამ კვირაში გაიხსნა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ მიუნხენში მისი სტუმრობის მიზეზი უკრაინაში შექმნილი ვითარება და სთხოვა საერთო პოლიტიკაში ნუჩარევენ.
საკვარის ქართული პოლიტიკა მქონდა ცხოვრებაში, იმისაც რომ დაბლებას თავი ამ თემაზე მაინც, მაგრამ ეს რაც წება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ყველანაირი ჩვენი ადგილობრივი რაღაცები.
მიხეილ სააკაშვილისგან განსხვავებით, მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე მომხსენებლად მიწვეულმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას კატასტროფა უწოდა 29 იანვარს გავრცელებული ვიდეო მასალის შინაარს.
მე არ ვიცი ამას უფრო კომპეტენტურად შეფასებენ სამართალდაცვის ორგანოები, მაგრამ ჩემი როგორც მოქალაქის მხრიდან დანახული ეს არის ჩვენ ფაქტიურად გავხდით მოწმენი იმისა, თუ როგორ დაუკვეთა ყოფილმა შინაგაზრდა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერმა ორი გვამის ასე ვთქვათ ორგანიზება, ორი ადამიანის ლიკვიდაცია.
პრემიერ-მინისტრმა პროკურატურას საქმის სწრაფად გახსნისკენ მოუწოდა. ამ კვირაშივე პროკურატურას გამოძიების დასაწყებად გადაეცა დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები. 31 იანვარს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებით კომისიას, რომელიც შარშან აგვისტოში შეიქმნა და პირველ ეტაპზე სექტემბერში გაანადგურა მოქალაქეთა ინტიმური ცხოვრების ამსახველი მრავალსაათიანი ფარული ჩანაწერების 154 ფაილი. მსგავსი შინაარსის უკანონო ჩანაწერების შემცველი კიდევ 45 ფაილი კომისიის წევრებმა საჯაროდ 31 იანვარს გაანადგურეს და პროკურატურას გამოძიებისთვის გადასცეს სხვა შინაარსის ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების და ფოტოსურათების შემცველი 580 ფაილი. კომისიის საბოლოო ანგარიში ნათქვამია, რომ აღმოჩენილი ჩანაწერების კანონიერად მოპოვების ვერცერთი ოფიციალური დოკუმენტი ვერ მოიწიეს, ადამიანთა პირად ცხოვრებაში ყოფილი ხელისუფლების უკანონო ჩარევა კი კარგად ორგანიზებული სისტემური დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ამ კვირაში გაგრძელდა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის უთანხმოება უმცირესობასა და დედაქალაქის მერიასთან. საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილმა თბილისის ბიუჯეტის განსახილველად 12 თებერვლისთვის ხდომა დანიშნა, 31 იანვარს ბიუროს ხდომაზე დედაქალაქის მთავრობის გადადგომა მოითხოვა და ახალი ინიციატივა გამოთქვა.
ჩამოვაყალიბოთ ახალი თავრობა ქალაქის და ამ ჩამოყალიბების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს მთლიანად სპექტრმა, რაც არის წარმოდგენილი საკრებულოში ყველა პარტიის.
საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის ინიციატივას კანონთან შეუსაბამო უწოდა თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრახელიძემ. ამასთან საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე უგრახელიძემ განაცხადა, რომ დედაქალაქის მთავრობის დანიშნული წევრები მზად არიან ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ გადადგნენ.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თანამდებობებიდან გადადგება თავად ირაკლი შეხიაშვილი და კომისიის ის თავმჯდომარეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წარდგინებით მოხვდნენ საკრებულოში და შემდგომ გადაბარგდნენ ქართულ ოცნებაში.
ამ კვირაში საზოგადოება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის პრეზენტაციას ელოდა, თუმცა მისი ავადმყოფობის გამო გადაიდო 28 იანვარს დანიშნული პრესკონფერენცია. ამ კვირაშივე პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან ერთად ესტუმრა მიუნხენს, სადაც 31 იანვარს გაიხსნა უსაფრთხოების საკითხების ადმიმიწყვნილი 50-ე კონფერენცია. 1 თებერვალს ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ მიუნხენში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველოს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ელის და შესაბამისად სესიაში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა განსაკუთრებული ყურადღების საგნად იქცა.
მიუნხენის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლა არის ძალიან დიდი პატივი ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის და თუ კი რომელიმე ქვეყანა ხდება ერთ-ერთი სადისკუსიო თემა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის.
დაბეთუნდელებო, თქვენს მენდით სიუჟეტს, რომელიც მომზადა ნინო როდონაიამ, ნინო როდონაიამ, რომელმაც გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება მიმოიხილა, დასრულდა ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის შეფასებით იმისა, თუ რას ნიშნავს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციულ კონფერენციაზე. ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის ჟურნალისტი ჰანა ქავიანი არის მიუნხენში, რომელსაც დღეს მიეცა შესაძლებლობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის მაია ფანჯიკიძისთვის ორი შეკითხვა დაესვა, ერთი სწორედ იგივე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას და მისი ხელმოწერის პერსპექტივას შეეხებოდა.
ეს მოხდება აუცილებლად, საქართველოს ხელს მოაწერს ასოცირების ხელშეკრულებას აგვისტოში, სავარაუდოდ, ყოველ შემთხვევაში არა უგვიანეს აგვისტოსი. ჩვენ ხელშეკრულების პარაფირება მოვახდინეთ ვილნიუსში და ევროკავშირის მხრიდან, ისევე როგორც საქართველოს მხრიდან, არის იმის მზაობა, რომ ეს მოხდეს, როგორც თქვი, არა უგვიანეს აგვისტოში და ეს აუცილებლად მოხდება.
თვითონსვენებო, შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა საგარეო საქმეთა მინისტრს დაუსვა, მეორე შეკითხვა შეეხებოდა უკვე ნატოს, უკვე მეპს, სამოქმედო გეგმას, რომელსაც საქართველო უკვე დიდი ხანია მოერლის. როგორია მისი მიღების პერსპექტივა, როგორ უყურებს საქართველოს მთავრობა მეპს, რას მოერლის შემდეგი სამიტისაგან? მაია ფანჯიკიძე, კვლავ.
საქართველოს პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში არის შემდეგი. საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ინტეგრაცია იყოს წარმატებული. სამიზე ჩვენ ველით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის ადეკვატურ შეფასებას, ხოლო ეს პროგრესი გამოიხატება იმ რეფორმებში, რომლებიც ბოლო წლის განმავლობაში გატარდა საქართველოში და გამოიხატება ძალიან წარმატებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ჩიკაგოს სამიტზე დასახელდა როგორც ერთ-ერთი პირობა იმისათვის, რომ საქართველოს პროგრესი ასახულ იქნას ნატოს მიერ.
ეს უთხრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მიუნხენში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. სამხედრო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობთ გადაცემას, მასში ვაგრძელებთ საუბარს იმ პრობლემაზე, რაც მუხროვნის ამბოხის თაობაზე მანამდე უცნობი ვიდეოს გამოქვეყნებამ წარმოშვა. ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე გაიხსენებს საქართველოში მომხდარ რამდენიმე მნიშვნელოვან, თუ კი შეიძლება ასე ეწოდოს, მათ სამხედრო ამბოხს თუ დაუმორჩილებლობას, რომელთაგან მუხროვნის საქმე იმითაა გამორჩეული, რომ ხელისუფლება ყველაზე უფრო სასტიკად გაუსწორდა მის ორგანიზატორებს.
შიდა კრიზისების გადაჭრისთვის დემოკრატიული სახელმწიფოს მოქმედებას აპრობირებული კონვენციური ინსტრუმენტების გამოყენება განსაზღვრავს. ვითარების განსამუხტავად თავდაპირველად გამოიყენება მოლაპარაკება, შემდეგ ძალით დამუქრება და ბოლოს უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენება ლეგიტიმური გამონადგურებელი ძალაც. მაგრამ ცხოვრება გაცილებით რთულია, ვიდრე ქახალზე დაწერილი კრიზისული მენეჯმენტის წესები. თუმცა თუ ედუარდ შევარდნაძის მართველობის დროს მომხდარ რამდენიმე რეზონანსულ სამხედრო ამბოხს გავიხსენებთ, ფაქტია, რომ მაშინდელი ხელისუფლება უფრო სიტყვის ძალას ეყრდნობოდა კრიზისული ვითარების განმუხტვის დროს.
ასე მოხდა მაგალითად 1998 წლის შემოდგომაზე, როდესაც ამბოხებმა პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ და მისმა თანამებრძოლებმა დაიკავეს თავდაცვის სამინისტროს სენაკის მეორე ბრიგადა, მიიმხრეს ოფიცრებისა და პირადი შემადგენლობის ნაწილი და მარშით წამოვიდნენ ქუთაისზე კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის მოთხოვნით.
ამბოხებულებმა გზად მძევლად აიყვანეს მოლაპარაკებაზე მისული იმერეთის გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი და სამხედრო ძალების წარმომადგენელი დასავლეთ საქართველოში გენერალი ზაურ უჩაძე. მაგრამ ეს ოპერატიული პაუზა საკმარისი აღმოჩნდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობისათვის, რათა ქუთაისში სასწრაფოდ გადაესრულა კოჯრის სწრაფი რეაგირების ძალები მაიორ ჯანჯღავას მეთაურობით. მეტიც, თავდაცვის მინისტრმა დავით თევზაძემ, რომელიც ამ პოსტზე მაშინ ახლად დანიშნული იყო, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით არტილერისტებს ცეცხლის გახსნის ბრძანებაც მისცა. სოლისხმაზე პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ ქუთაისზე გალაშქრება გადაიფიქრა, მიატოვა ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა და ტყე შეაფარა თავი. აკაკი ელიავა ამბოხის შემდეგ სამეგრელოს ტყეებში იმალებოდა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება მშვიდად ადევნებდა თვალს, თუ როგორ ხვდებოდნენ შეერაღებული ამბოხებულები, მედიას იძლეოდნენ ინტერვიუებს და ორი წლის განმავლობაში თავისუფლად გადაადგილებოდნენ საქართველოში. თუმცა აკაკი ელიავას ისტორია 2000 წლის 10 აგვისტოს ზესტაფონის პოლიციის განყოფილებასთან ტრაგიკულად დასრულდა. მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს ანტიტერორისტული სპეცდანიშნულების ჯგუფმა სროლით ადგილზე მოკლა პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა და მისი თანხლები პირი გოჩა ლაგვილავა. სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობამ მაშინ ჩათვალა, რომ ეს რადიკალური ზომა ერთადერთი გამოსავალი იყო შექმნილ სიტუაციაში. შემდეგი ამბოხი თუ დაუმორჩილებლობა, ოღონდ სამხედრო ნაწილიდან გაუსვლელად საქართველოში ზუსტად ერთი წლის თავზე, 2001 წლის 25 მაისს მოხდა. ეროვნული გვარდიის ოპერატიულმა პოლკმა, რომელსაც მაშინ პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი და კობა ოთანაძე ხელმძღვანელობდნენ, თავდაცვის მინისტრს აცნობეს, რომ იხსნებიან სწავლებიდან საყოფაცხოვრებო პრობლემის მოუგვარებლობის გამო და სამხედრო ნაწილში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მისვლათ მოითხოვენ. საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ კვლავ კონვენციური სქემით გადაწყვიტა კრიზისის განმუხტვა. მუხრუმაში დაბანაკებული გვარდიული ნაწილის უკმაყოფილო ხელმძღვანელობასთან მოსალაპარაკებლად მივიდნენ პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელები ირაკლი ბათიაშვილი და გია ყარყარაშვილი. სამხედრო ნაწილს კი ალყა შემოარტყა კვლავ ელიტურმა კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილმა ვიცე-პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავას მეთაურობით. თუმცა მოლაპარაკების შემდეგ კრიალაშვილმა და ოთანაძემ დაუმორჩილებლობა შეწყვიტეს. მოგვიანებით კი მიამბოხეებს სამხედრო ნაწილში უშუალოდ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე შეხვდა, დაჰპირდა პრობლემების მოგვარებას და ამით სიტუაციაც განიმუხტა. მაგრამ, როგორც გაირკვა, ასე მხოლოდ ხელისუფლება ფიქრობდა. 2002 წლის 25 მაისს საქართველოს იმდროინდელ ხელისუფლებას ნამდვილი სიურპრიზი მოუწყო ვიცე-პოლკოვნიკმა ნიკოლოზ ჯანჯღავამ, მეთაურმა იმ ელიტური ნაწილისა, რომელსაც სამხედრო ხელმძღვანელობა ყველაზე ხშირად იყენებდა სამხედრო ამბოხის შედეგების აღსაკვეთად. ოღონდ წინამორბედებისაგან განსხვავებით ჯანჯღავა ყველაზე გონირულად მოიქცა. ჟურნალისტებთან და ტელეკამერებთან ერთად მივიდა მისთან დაქვემდებარებული სამხედრო ნაწილის შტაბში, საჯაროდ გამოხატა უკმაყოფილება არმიის დაუფინანსებლობისა და სამხედრო უწყებაში გამეფებული კორუფციის გამო და დემონსტრაციულად დატოვა სამხედრო უწყება. აქ შეგვიძლია გვერდი აუაროთ რამდენიმე წვლილმან ღელვარებას თუ სამხედროთა პროტესტს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საქართველოში სამხედროთა დაუმორჩილებლობისა და ამბოხის ყველაზე ბოლო და გახმაურებული საქმე 2009 წლის 5 მაისის მუხროვანის ამბოხია. მაგრამ შევარდნაძის ხელისუფლებისაგან განსხვავებით, მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა მინისტრებმა პირველსავე წუთებში მისცეს მოვლენას როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი შეფასება და საშიშ დამნაშავეებად გამოაცხადეს ამბოხების ორგანიზატორები რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე ოფიცრები მაიორი ლევან ამირიძე და პოლკოვნიკი მამუკა გორგიაშვილი, ასევე ერთხელ უკვე ამბოხებაში შემჩნეული გია კრიალაშვილი და კობა ოთანაძე. მაგრამ თუ რა სითხოვდნენ სინამდვილეში ამბოხებულები უცნობია, რადგან მათ მედიასთან შეხვედრის საშუალება ხელისუფლების სწრაფმა მოქმედებამ მოუსპო. არმიისა და პოლიციის ნაწილებმა სამმა გალყაში მოაქციეს ჯავშან სატანკო ნაწილის დისლოკაციის ადგილი. ხელისუფლებამ ამბოხებულებს ულტიმატუმი წაუყენა და განადგურებით დაემუქრა.
მინდა მე ორი კავი, ხო, ორი გვამი მჭირდება, მომიტოვინეს ორი გვამი. პრემია დიდია.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის მიერ თავის დროზე გაცემული ეს სასტიკი შინაარსის ბრძანება მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გასულ კვირაში გახდა ცნობილი. 5 წლის წინ კი ამბოხების თავკაცთაგან ერთი გიაკრიალაშვილი ამბოხიდან ორი კვირის თავზე გლდანის გზაზე მოწყობილი საიდუმლო სპეცოპერაციის დროს ადგილზე დაიღუპა, ხოლო მძიმედ დაჭრილი კობა ოთანაძე და შალვა ამირიძე კი სასწაულებრივად გადაურჩნენ სიკვდილს. თუ ვის გულისხმობდა განსაცდელი ვანო მერაბიშვილი ორ გვამში ყოფილ მაშინაგან საქმეთა მინისტრმა ციხიდან განმარტა, თუმცა არ სტუმფლად დამაჯერებლად. საზოგადოება მოითხოვს, მაგრამ განსაკუთრებული კვლევა-ძიება არც იმის დადგენა სჭირდება, თუ რატომ იყო გამანადგურებელი ძალა გამოყენებული უხროვანის მეორე ამბოხის ორგანიზატორთა წინააღმდეგ, რატომ თქვა უარი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ კრიზისის განმოხტვის კონვენციურ სქემაზე.
ანი ტოლერანტულობა წვიმანი დანაშაულის მიმართ. მე შევმა ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ პირის დაცვაზე, ქუჩის დაცვაზე, ჯიბგირობაზე, ნარკოტიკების შენახვაზე ძალიანაც უნდა გაუქმდეს პირობითი საჭირო. არანაირი პირობითი საჭირო ყველა ციხეში.
ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ თავის დროზე პარლამენტის ტრიბუნიდან ნათქვამი ეს სიტყვები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის ეპიგრაფს წარმოადგენს.
კომალი გლიკაძე იყო თვითგამოსვლელო თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პროგრამას განვაგრძოთ კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შექმნა საქართველოს კულტურის პოლიტიკის კონცეფცია, რომელიც მას შემდეგ, რაც მას მთავრობა დაამტკიცებს, კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის საფუძველი უნდა გახდეს. ამ კონცეფციაზე მუშაობდა სპეციალური კომისია, რომლის ერთ-ერთ წევრს ხელოვნებათ მცოდნე სოფიო კილასონიას, ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია შეხვდა და ესაუბრა. მოისმინეთ მათი ამ საუბრის ჩანაწერი ახლა.
ეს არის საქართველოს კულტურის პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცებისთვის მომზადებული განკარგულება, რომელსაც ახლავს ეს კონცეფცია პროექტის სახით. და ეს არის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, რომელიც უნდა გახდეს ფუნდამენტი იმისთვის, რომ დაიწეროს და განვითარდეს როგორც კულტურის პოლიტიკის სტრატეგია, ისე ცალკეული დარგის სტრატეგია განვითარებისთვის. ამიტომ გარკვეული ასთა სხვადასხვა პოლემიკა გამოიმართა თა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების შორის, მათ ზუსტად და კონკრეტულად ვერ დაინახეს და უშეთ ამ დოკუმენტში საუბარი კონკრეტულად თეატრზე ან კინოზე ან მხატვრობაზე, თუმცა ეს დოკუმენტი მოიცავს ისეთ ღირებულებებს და ამ ღირებულებების მიხედვით გაწერილ მიმართულებებს, რომელშიც ჩვენ შევეცადეთ იმდენად ზოგადად და ამავდროულად კარგად გააზრებულად ყოფილიყო თითოეული ეს მიმართულება, რომ ყოველ დარგში არსებული პრობლემა ამ დადგენილების მიღების შემდგომ უფრო კომფორტულად და იოლად ყოფილიყო მოგვარებული.
ანუ სტრატეგია დაიწეროს უფრო ადვილად.
ანუ აი მოგახსენებთ. აი ამ დოკუმენტის სქემა ისეთია, რომ არის ღირებულებები, ანუ სახელმწიფო რომელ კულტურულ ღირებულებას ანიჭებს მომავალი სამი წლის განმავლობაში უპირატესობას. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი და მთელი ეს პუნქტები გააზრებული და დამუშავებული გვაქვს სხვადასხვა გაერთიანებების და კონვენციების გამოცდილებების გათვალისწინებით, რომელიც ასევე მოხსენიებულია ამ დოკუმენტში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა არსებული ჩვენი პრობლემების ანალიზიდან გამომდინარე.
გასაგებია, ევროინტეგრაციის პროცესებს უკავშირდებაო ასე განაცხადეს და მინისტრმაც ასე განაცხადა ძირითადად. რას ნიშნავს რა პროცესები?
ეს კომისია და ეს დოკუმენტი არ შექმნილა და არ დაუწყია მას მუშაობა. ამ პროცესის ხელმოწერის და ასოთ პარაფირების, უფრო ზუსტად ვთქვათ, პარაფირების დოკუმენტის ხელმოწერის შემდგომ. თუმცა ის დოკუმენტი სახელმწიფოს ავალდებულებს სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა სფეროში გარკვეული მოცდილებებისა და გაზიარებას.
ევროკავშირი მოითხოვს ამას?
რა თქმა უნდა.
კულტურის სფეროში?
ყველა სფეროში. და მათ შორის კულტურის. და თუ კი ჩვენ ევროკავშირს ვუერთდებით, არის სხვადასხვა კონვენციები, 2005 წლის ევროკავშირის კულტურის კონვენცია, მექსიკოს კონვენცია, სხვადასხვა წლების, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები და მიდგომები კულტურისადმი არის გაწერილი. ეს უფრო ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ზოგადად უმცირესობების თვითგამოვლენას, ენას მათ უფლებებს, კულტურისადმი ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, კულტურაში ჩართულობის თვალსაზრისით, თვითმყოფადობის შენარჩუნების, ეს შეიძლება ენას ეხებოდეს და ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე ეთნიკურ კულტურულ ჯგუფებს ეხება, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენს დოკუმენტში
არის. ფასეულობებზე არის საუბარი.
რა თქმა უნდა, ფასეულობებზე საუბარი. და სწორედ ამ ფასეულობებისა და ღირებულებების ნაწილში ჩვენ გვაქვს ესე გაწერილი, რომ ადამიანის უფლებები არის უპირველეს ფასეულობა. უფლება კულტურაში მონაწილეობის, ჩართულობის, კულტურული პროდუქტის მიღების უფლება. ეს უფლება შეეხება სხვადასხვა უმცირესობების უფლებებს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თავია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ენა როგორც ღირებულება, როგორც ქართული სახელმწიფო ენა, ისე ეთნიკური უმცირესობების ენები, ეს როგორც კულტურული ღირებულება. ეს ამ დოკუმენტს თუ კი მთავრობა მიიღებს, ის მოაწერს ხელს იმაზე, რომ დაცული უნდა იყოს სხვადასხვა ეთნიკური თუ სხვა ტიპის უმცირესობების უფლებები, სხვადასხვა მიმართულებით.
საუბარია კიდევ იმაზე, რომ გარკვეული ცვლილებები უნდა მოხდეს კანონში, კულტურის შესახებ. მაგალითად, ერთ მაგალითს მოვიყვან, ეს არის რადიო მუზის საკითხი, კლასიკური რადიოს საკითხი, ამბობენ, რომ კანონში უბრალოდ კულტურის სამინისტროს არ აქვს უფლება დაეხმაროს, თქვათ, კლასიკურ რადიოს, რომ მანია, მე ერთი მაგალითი ვთქვი, შეიძლება სხვა მაგალითებიც არის. საჭირო იქნება თუ არა, რომ პარლამენტი დაგეხმაროთ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ კონცეფციის შემუშავებისთვის.
კითხავს ისე თქვა, სვამს თითქოს მე კულტურის სამინისტროს წარმოადგენენ, ესეც არ არის, იმიტომ რომ ეს კომისია იყო 4-თვიანი კომისია.
და კონკრეტულ რამზე მუშაობდნენ?
ის ენთუზიაზმზე მუშაობდნენ ადამიანები, 7 ადამიანი და ჩვენი უფლებები ამ ეტაპისთვის იქ სრულდება, სადაც ეს დოკუმენტი დაიდო იმ მომენტში და სხვა უფლებამოსილება არ აქვს. პრინციპში შეიძლება თქვი, რეალობის შესწავლას ვცდილობდით, თქო, ამის გათვალისწინებით მიმართულებების და აუცილებლობების გაწერას კულტურის სამინისტროს უფლებები იმდენად ჩამოუყალიბებელია დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით დაფინანსების თვალსაზრისით, რომ თუ კი კულტურის პოლიტიკის სტრატეგია დაიწერება და ამის უფლებასაც უფრო ფართო ჯგუფებს, პროფესიონალებისაც მისცემს სამინისტრო, პირველ რიგში რაც უნდა გაიწეროს, უნდა მოხდეს, დადგინდეს რა ინსტიტუცია ეს სამინისტრო და მისი უფლება მოვალეობები თუ უფლებები, განსაკუთრებით ფინანსების განკარგვის თვალსაზრისით. ჩემი როგორც დამოუკიდებელი კულტურაში ჩართული აქტიორის, ანუ პირის დაკვირვებიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ კულტურის სამინისტრო პრინციპში ძალიან თავისუფალია, ხან რას აფინანსებს, ხან რას, ასე რომ ეს არგუმენტი ჩვენთვის უდა გაურკვეველია. რადიო რატო შეიძლება არ დაფინანსდეს და
შეიძლება აი ეს დოკუმენტი დაეხმარება თუ არა?
ამ დოკუმენტში გაწერილია ერთ-ერთ პუნქტად და მიმართულებად კანონმდებლობის დახვეწა და არსებული კანონმდებლობის, სხვადასხვა ბევრი კარგი კანონი ყოფილა, განსაკუთრებით დაფინანსების თვალსაზრისით და ჩვენ გვეგონა ის არ იყო. როდესაც იურისტები
არ არის კანონი მეცენატის შესახებ, ეს პრობლემა არის
მეცენატის შესახებ, თუმცა არსებობს კანონი ინტელექტუალური პროდუქტის შეძენის შესახებ. მაგრამ მე როგორც დაშვით კურატორს, რომ მქონია გამოცდილება ამ კანონის აღმასრულებელი კარგად ვერ ნახე ადამიანი ვერც სამინისტროში, ვერც თუნდაც მერიაში, რომელიც ამბობს, რომ დაუშვათ მხატვარს იქამდე ვერ დავაფინანსებ მასალის შეძენის თანხით, ვიდრე არ დავინახავ უკვე შეძენილ მასალას. დაახლოებით იგივე არის, რაც თქვენ კითხოთ ამის რადიოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი თუ ვერ ხედავენ მატერიალურ პროდუქტს, ვიდრე ვერ ხედავენ არაფინანსებენ. ჩვენ გვეგონა, რომ კანონის არარსებობის პრობლემა იყო, მაგრამ ამ დოკუმენტზე მუშაობდნენ იურისტებიც და როდესაც დაშვით რამდენიმე ადამიანმა ამ პრობლემას დავიწყოთ საუბარი, ჩვენ გვითხრეს, რომ კანონი არსებობს არამატერიალური ინტელექტუალური პროდუქტის ანაცხაურების შესახებ, მაგრამ არსებობენ უბრალოდ არაკვალიფიცირებული კადრები.
გასაგებია. და ბოლოს თქვენ თქვით, რომ თქვენი მისია მოიწურა. უნდა ადევნოთ თუ არა თვალყური იმას, თუ როგორ განხორციელდება
ეს დოკუმენტი? უნდა წავიდეს, როგორც ჩვენ ვიცით, განიხილოს მთავრობამ, მოშემოიაროს რამდენიმე სამინისტრო, რომელთაც ბმაშია, იმიტომ რომ აქ არის კულტურის როლი ეკონომიკაში, ესეთი მიმართულება, განათლების საკითხი. ანუ სხვადასხვა სამინისტროებმა უნდა მოიაროს ამ დოკუმენტმა. მე თუ დამტკიცდება, უკვე სახელმწიფო ნება იქნება, გააგრძელებს თუ არა ამ დოკუმენტის გაგრძელება სტრატეგიის წერის თვალსაზრისით. და ეს ამ კომისიაში არსებული 7 ადამიანი, რომელიც მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ თითქმის ყველა არის თეორეტიკოსი, სხვადასხვა თაობის და სხვადასხვა მიმართულებების გამოცდილებების მქონე ადამიანები, და საერთოდ მადლობა მარიდა მიზანდას, რომ ეს კომისია მან შექმნა. ეს ადამიანები ჩავერთებით თუ არა შემდგომ დარგობრივი სტრატეგიების წერის მიმართულებად, არ ვიცით. უბრალოდ ჩვენ რეკომენდაცია დავდეთ იმის შესახებ, რომ ის დოკუმენტები, ანუ სტრატეგიული დოკუმენტების წერისას უნდა ჩაერთოს რაც შეიძლება ბევრი პროფესიონალი ადამიანი.
დღესდღეობით ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა სოფიო კილასონიას, ის ხელოვნებათ მცოდნეა და წევრია კომისიისა, სპეციალური კომისიისა, რომელიც მუშაობდა კონცეფციაზე, კონცეფცია შეეხება საქართველოს კულტურის პოლიტიკას, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შექმნას. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ის უკვე ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს კომენტარებს გამოეხმაურებით. ამ კვირაში ჩვენი მსმენელები შედარებით სტუმდნენ, უფრო აქტიურები იყვნენ ჩვენ საიტზე ბლოგების მკითხველები კულტურული ნაციიდან კულტურულ ნარცისიზმამდე. ასე დაასათაურა თავისი ბლოგი გიორგი მაისურაძემ, რომელსაც გამოეხმაურა ვრცელი კომენტარით Nowhere Man, რომელიც გვწერდა: ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ თანამედროვე ეროვნული ნარცისიზმი რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება საბჭოთა იდეოლოგიის ან საბჭოთა პოლიტიკის თავისებურებებით ახსნა. წერს კომენტარის ავტორი, რომელიც ედავება ბლოგის ავტორს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეთნიკური პატრიოტიზმი საბჭოთა ეპოქაში წარმოიქმნა. Nowhere Man განაგძობს, არ არის დამაჯერებელი, რომ თანამედროვე ქართული, როგორც გიორგი მაისურაძე უწოდებს, ეთნიკური პატრიოტიზმი საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდა. ამისთვის მისი აზრით ფაქტები არ არის საკმარისი და საპირისპირო ფაქტებიც მეტია. ჩამოთვლის ფაქტებს და წერს: ეს ყველაფერი საბჭოთა კავშირამდე ბევრად ადრე არსებობდა. ამის გარდა ეთნიკური პატრიოტიზმი მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა ერებისთვის არაა დამახასიათებელი სხვათა შორის. ბლოგის ავტორმა უპასუხა კიდეც კომენტარის ავტორს და წერდა: ბლოგის ფორმატში არ ჯდება აკადემიური ნარკვევის დაწერა, აქ უფრო თეზისებია. რაც შეეხება წერილის იდეას, რომ ეთნიკურობის ეროვნულობასთან გაიგივება, რაც ეთნონაციონალიზმის საფუძველი გახდა, საბჭოთა პერიოდის ყველაზე მეტად სტალინის ხანის პროდუქტია. ეს თავიდან ბოლომდე ფაქტია და არაა ჩემი ინტერპრეტაცია. წერს გიორგი მაისურაძე. დიდი მსმენელებო, რადგან ბლოგებზე საუბრობთ, მინდა გაგაცნოთ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ საიტზე, ჩვენი საიტის მკითხველები მუდმივად ხედავენ. ეს არის ცნობა ახალი რუბრიკის თავისუფლების სივრცის შექმნაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. დაახლოებით ორი თვის წინ შევქმენით ასეთი რუბრიკა, მასში შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება. საკმარისია მხოლოდ გამოაგზავნოთ ტექსტი, ის არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას. მინდა უბრალოდ გაგავრთხილოთ, რომ რედაქცია ეტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ტექსტები გამოსაქვეყნებლად. ავტორებს ამიტომ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რადიო თავისუფლების სარედაქციო პოლიტიკას, გაეცნობით განყოფილებაში ფორუმის წესები. ახლა გაგაცნობთ კიდევ სხვა კომენტარებს სხვა ბლოგზე. თამარ გურჩიანმა დაწერა თავისი მოსაზრებები, ჩამოაყალიბა ბლოგში, რომელსაც ასე უწოდა: თვალი თვალის წილ ყველას აბრმავებს, სადაც ის შურისძიების ფენომენს განეხილავდა. ამ ბლოგს ის ასე ამთავრებდა: როგორც მაჰათმა განდიმ თქვა, თვალი თვალის წილ საბოლოოდ ყველას დააბრმავებს. ამიტომ არ უნდა უკვირდეს წინა ხელისუფლებას, რატომ ვეღარავინ ხედავს მის გაკეთებულ კეთილ საქმეებს. ხოლო რაც შეეხება მოქმედ ხელისუფლებას, სწორედ იმ მსხვერპლის სახელით, რომელიც ჩვენ გავიღეთ, მან არ უნდა გააგრძელოს წინა ხელისუფლების დანერგილი შურისძიების პრაქტიკაო. ვინმე გერმანე ჯერმანიდან, ალბათ გერმანიიდან, გვწერდა: მისასალმებელია, როცა უსამართლობის მსხვერპლი რევანშიზმსა და ვენდეტას ეწინააღმდეგებითო. და აი, ახლა ჩემს მოსაზრებას გეტყვით, თუ რატომაა ბრჭყალებში ჩასასმელი უსამართლობაო. ის საკმაოდ ვრცელ კომენტარს გვიგზავნის და წერს: სააკაშვილისეული ნულოვანი ტოლერანტობა არ იყო მიშას ალიურები და მას ქართველი მოსახლეობის უდიდესობა, უმრავლესობა და უდემოკრატიულესობა უჭერდა მხარს. ხელდობაში მაქვს თავიდან. როცა მიშა ქურდებს, ციხის დედავშიკებს, ნარკობიზნესმენებს დაერია, ყველა ბედნიერი იყავით და სად იყო ზღვარი, რუბიკონი? ეს ხომ მიშას გადააბარი. გერმანე მიმართავს საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს. მაშინ ყველა არასამთავრობო, ყველა დემოკრატი, ყველა მორწმუნე, ყველა და ყველა ბედნიერები იყავით. და როგორ არის საქმე დღეს? სანამ ბევრი პატიოსანი არასამთავრობო პოლიტიკოსი თუ მოქალაქე ქუჩაში არ გავა, ჩემნაირ ხალხს მობილიზებას არ გაუწევს და დღევანდელი სამართლიანობისთვის არ იბრძოლებს, მანამდე ყველას მოგვიწევს გუშინდელი ფაფის ჭამა და მერე კუჭის ამორეცხვა. ამ კომენტარის ავტორი იმედს გამოთქვამს, რომ მას ყველა გაუგებს, რის თქმაც სურდა. მარიამ ჯაფიაშვილი გურჩიანის ბლოგთან დაკავშირებით წერს თავის დადებით კომენტარს, რომ როგორც იქნა ამ საკითხზე ობიექტური და ადეკვატური კომენტარი წავიკითხე. ამ თემაზე უმრავლესობის ქილიკი და ხუმრობა გულს მიხეთქავსო. ჩემო კოლეგა კობა ლიკლიკაძემ დაწერა ბლოგი ორი გვამი და დიდი პრემია, რომელიც შეეხება ამასთანავე გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს, სადაც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ორი გვამი მინდა და ასე შემდეგ. კობას ბლოგს ბათუმიდან გამოეხმაურა ამატაკი. მეტისმეტად ამაზრზენია უკვე ეს ყველაფერი. რომდენდე შეიძლება არათუ ერთი ადგილის ტკეპნა, არამედ ერთ ტალახის დიდმორევში გორაობა. ეს გაუთავებელი პუტი-პუტი, რუხჭრელი სერიალები, პოლიტიკური ონანიზმით დაკავებული მენტორები. რითვერ გაიგო ამ ხალხმა, რომ სწორედ ამ ზამანებისა და ოსმანების მსგავსმა მანიპულაციებმა მიიყვანა ნაციონალები იქამდე, სადამდეც მიიყვანა. მორჩით გოროზის სახეებით გაუთავებელ ლაყბობას. რომელი პოლიტპატიმარია უფრო საბრალო და დაჩაგრული, ძველი თუ ახალი? მე უფრო ის მაინტერესებს ხვალ, რომ ხელფას ავიღებ და მეზობლის მაღაზიის ვალებს გავისტუმრებ, შემდეგ ბანკს, განვადებას. რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა, რომ თავისი ერთი ძვირფასი ადგილი 80-იან თუ არა 40,000-იან მანქანის სავარძელში რომ მოიკალათოს, საშემოსავლოსაც გადავიხდი. დამრჩება კი იმდენი, რომ ჩემს გადაგვარებულ ბავშვობის მეგობართან ერთად უზომოდ გამოვთრე. ამ მაზოხიზმზე ფხიზელი თვალით ყურება აუტანელია. წერს ამატაკი ბათუმიდან. შეგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენ კომენტარებს გამოვეხმაურეთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა მეეთერს დაუთმობ გიორგი ლობჟანიძის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორს, ის გიამბობთ ირმა შიოლაშვილზე, გერმანიაში მცხოვრებ პოეტზე.
ირმა შიოლაშვილი უკვე დიდი ხანია გერმანიაში ცხოვრობს. თავის დროზე სასწავლებლად წასული იქვე დაოჯახდა და დარჩა. ლექსებს ადრეული ბავშვობიდან წერდა, რამდენიმე პოეტური კრებული საქართველოსშივე დასტამბა. შარშანკი გამომცემლობა საუნჯე მისი ახალი წიგნი გამოაქვეყნა, რომელიც ირმა შიოლაშვილის წინანდელი ნამუშევრებისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ამ კრებულში ორშაბათი კარგად შეერწყა ერთმანეთს ირმას ქართული და გერმანული გამოცდილებები და ფიქრობ უაღრესად საინტერესო პოეტური სინთეზი მივიღეთ. ამ მხრივ ეს წიგნი სამაგალითო შეიძლება იყოს პოეტების იმ თაობისთვისაც, ვისაც მსოფლიო პოეზია მხოლოდ თარგმანში აქვს საკითხული და ამის მიუხედავად ცდილობს ევროპული პოეზიის ახლებული ტენდენციები ქართულ ნიადაგზე დაამკვიდროს. ეს მცდელობები ზოგჯერ წარმატებით, უფრო ხშირად კი მარცხით თავდება ხოლმე, იმიტომ რომ ავტორებს არასათანადოდ აქვს გააზრებული ის ლიტერატურული კონტექსტიც, საიდანაც ამ სიახლეებს ეკაჩებიან, და მშობლიური ლიტერატურის ნიადაგიც, სადაც სწადიად სიახლე ძირითადად ბრმად და ალალბედზე დაამკვიდრონ. ირმა შიოლაშვილის ლექსებში კი ჩანს ორივე ამ მიმართულების არამხოლოდ ცოდნა, არამედ გააზრება, რაც საბოლოოდ მის პოეზიას განუმეორებელ თვითმყოფადობას ანიჭებს. ყველა სიახლე, რაც ირმას ქართულ ნიადაგზე გადმოაქვს, ამ კომპონენტთა ცოდნითა და, რაც მთავარია, ფაქიზი გემოვნებით არის მოტივირებული. თანაც ირმა უწინდებურად დარჩა პოეტური ხატის, როგორც პოეზიის უმთავრესი საფუძვლის ერთგული, ოღონდ შედარება მეტაფორა მის ლექსებში უკვე უბრალო სამკაულად კი არა, ერთგვარ ხერხემლად გვევლინება, რომელზედაც ასხმულია მთელი ლექსის შინაგანი სამყარო, პოეზიის ემპირიული, ინტელექტუალური და ინიციაციური დონეებით. თვითონ ირმა თავისი ლექსების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
საერთოდ ყველა წიგნი მნიშვნელოვანია ავტორისთვის, მაგრამ არსებობენ წიგნები, სადაც სათქმელს ერთი ამოსუნთქვით ამბობ და თან გრძნობ, რომ ეს მარტო ერთი ამოსუნთქვა არ არის. სათქმელის ახალი ტალღაა წამოსული. ეს ტალღა და ეს სათქმელი ჰგავს და არც ჰგავს მანამდე დაწერილს და ნათქვამს. ამ წიგში შესული ლექსები დიდი დუმილის შემდეგაა დაბადებული. როგორც ჩანს, პოეტის შინაგან გზებზე დუმილის დროსაც იზრდება სათქმელი.
დუმილის დროს ამოზრდილ ამ სათქმელს ირმა შიოლაშვილმა ძალზე ადეკვატური ფორმა მოუძებნა და ამიტომაც წიგნი დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებს. მნიშვნელოვანია, რომ ემიგრაციაში ამდენი ხნის ცხოვრების შემდეგ ირმა შიოლაშვილმა შეინარჩუნა ქართულ ენასთან ძალზე ემოციური და ცოცხალი დამოკიდებულება და მისი ლექსები ენობრივი თვალსაზრისითაც უაღრესად საინტერესო გამოვიდა. პოეტი და ლიტერატურის მცოდნე ბელა ჩეკურიშვილი ირმა შიოლაშვილის კრებულის ბოლოთქმაში აღნიშნავს: სიტყვა აირმა შიოლაშვილის პოეზიის მთავარი ლირიკული გმირი. მისთვის სიტყვა არა მხოლოდ საშენი მასალა და იარაღია, არამედ მისი პარტნიორი, მისი საყრდენი, თავშესაფარი და მესაიდუმლე. ქართულ ლიტერატურაში მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული გვაქვს ევროპაში, კერძოდ იმავე გერმანიაში დამკვიდრებული ჩვენი მწერლების შემოქმედებითი აქტიურობის მაგალითები. ხშირად უცხო ენობრივ გარემოში ხანგრძლივი ყოფნა ამ მწერალთა შემოქმედებაზე უარყოფითა დაისახა. დაინგრა ქართული სინტაქსი და ენის ბუნებრივი უშუალო მდინარეობა ყალბმა თეატრალურმა პათეტიკამ შეცვალა. შესაძლოა აქ უცხოეთში ცხოვრება არც იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მაშინდელი ლიტერატურული მოდა, რომელიც მწერლისაგან ერთგვარ პათეტიკას მოითხოვდა. ირმა შიოლაშვილი კი პირიქით ამ ბოლო კრებულში ცდილობს მოიცილოს ყოველგვარი ზედმეტი ინტონაცია და ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ენას დაუახლოვდეს, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ ხდება ლექსიკის გაღარიბების ხარჯზე. აქ სიზუსტე მთავარი პირობაა, ზუსტი სიტყვები ზუსტი გრძნობებისთვის, რომელთა კიდეების მონიშნა პოეზიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს. ირმა მთიშვილია ბუნებაში გაზრდილი და მის ყველანაირ სიკეთეს ბალღობიდან ნაზიარები. ამიტომაც თანამედროვე ევროპულ ქალაქში ცხოვრება მასში, როგორც ჩანს, ბუნებრივად წარმოშობს კონფლიქტის საფუძველს, საიდანაც უკვე ურბანული გარემოს პირმშო მისი ახალი ლექსები ამოიზრდება. ავტორი ხმამაღლა მაინც და მაინც არც ნოსტალგიაზე საუბრობს, მაგრამ აქ ყველა ლექსში ჟონავს პოეტის სუხილი მშობლიური გარემოდან მოწყვეტის გამო. ქვეცნობიერად ეგებ ამ წუხილის გამოხატულება იყო ისიც, რომ ირმას წიგნში ლექსების ლექსიკური სიმდიდრე მოგვხვდება თვალში, რაც მას თავის თანამედროვე საქართველოში მცხოვრები ავტორებისაგან მნიშვნელოვნად განასხვავებს. ირმას ლექსები ძალზე ქართულია, მაგრამ როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანია ევროპელი მკითხველისთვისაც. გერმანელი მთარგმნელი და ლიტერატურის მცოდნე აგნეს გისბრეხტ გოსენი, რომელმაც ირმა შიოლაშვილის ლექსები 13 წლის წინ რუსული თარგმანის მეშვეობით წაიკითხა, დაინტერესდა და შემდგომ გერმანულადაც თარგმნა, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს.
ირმა შიოლაშვილის ლექსები ძალიან ღრმაა და სახეები ცავსა. ერთ ლექსში ფოთლების ხიდი პოეტი წერს: შუაში ფოთლების ხიდია ბატონო, და ხიდზე თლემაა რაღაცა მარადის, ბატონო, მე ვიწყებ უაზრო ხედიალს და ყველა მარტოსულს ჩემს წრეში ვუხმობ. ფოთლების მოტივია, რომელიც სხვადასხვა მნიშვნელობით მეორდება მის ლექსში. ირმას ლექსები მის თვალებს გავს ორ დიდ შავ ტბას, რომელიც ბავშვური ცნობის მოყვარეობით და ზრდასრული ადამიანის სერიოზულობით აღიქვამენ, შეისრუტავენ სამყაროს და შემდეგ ლექსებად გადმოსცემენ. ამიტომ მისი ლექსები ადამიანმა ორ სამჯერ უნდა წაიკითხოს, რათა მის თვალებში ჩაძირული ძველი ქართული მითების და ლეგენდების სიმდიდრე აღიქვას და შეიცნოს.
ოღონდ სრულიად არამითიურია ირმა შიოლაშვილის პოეტური სამყარო. ის თავის თავზე წერს, თუ მაინც ადამიანს თავის მითოს ქმნის. სამშობლოდან შორს მცხოვრები ადამიანის საგას, სადაც ორი სამყარო, ორი ტიპის ემოციური და ესთეტიკური ღირებულებები ერწყმის ერთმანეთს. ამ შერწყმის სიამოვნებაცა და ტრაგიზმიც ირმას შესანიშნავად აქვს მოხელთებული.
თვითმსვლელობო გიორგი ლობჟანიძე იყო ეს, მან დღეს თავის ყოველგვარულ რუბრიკაში ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგინათ ირმა შიოლაშვილის ლექსები. ირმა შიოლაშვილი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი პოეტია. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებით. დღეს ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ სრულიად საქართველოს მუფთი ჯემალ პაქსაძე.
კვირა 26 იანვარი. ახალგაზრდა კაცი ვარ. დღიურის წარმოება მოსწავლეობისა და სტუდენტობის პერიოდში ხშირად მიცდია. მაგრამ ვინაიდან სულიერი განათლების მიღება დიდი ფიზიკურ და ბუნებრივ ძალისხმევასთან ასოცირდება. დღის წესრიგი არაერთხელ შემიცვლია. ისე რაც მართალია, არც მიყვარს ტრაფარეტული, იგივე და იგივეს პრინციპი ცხოვრება. ზოგჯერ უნებლიად მოულოდნელი შეტყობინებით მომსვლია და აუცილებელი სიტუაციიდან გამომდინარე დაგეგმილი ღონისძიებები გადამიდია. ერთი სიტყვით, სულიერი ლიდერის პოზიცია ისეთი რთული და დატვირთული ყოფილა, რამდენჯერ საკუთარ თავთან მარტო დარჩენაც კი მინატრია. ჩემს გონებასა და მეცნიერებაში არ მახსენდება ერთი უბრალო შემთხვევაც კი. ერთი ადამიანის თუნდაც სრულიად უცნობი პიროვნების გულის ტკივილი გულთან ახლოს არ მიმეტანოს. არ ან ვერ ვაცნობიერებდე პირად პასუხისმგებლობას ჯერ ღმერთისა და მერე სახელმწიფოს წინაშე. რომ მუსლიმთემთან, თუ გინდ ერთ ადამიანთან და თან სულიერებასთან ნაზიარებ მრევლთან სრულიად ფაქიზი და სანდო ურთიერთობაა საჭირო. რომ ჩვენი სახელმწიფოსათვის დროის მოთხოვნა სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, მუსლიმი თემისთვის ღია ინტეგრაციისა და ჰარმონიისთვის სათანადო პირობების შექმნა, რომ ადამიანი უპირველესი და უძვირფასესი ღირებულებაა. დღეს კვირა, ჩემი პატარა ისვენებს. მეც მინდა რამდენიმე ხანს სახლში დავრჩე. სტუმარი მყავს. სოფლიდან ბიძაჩემი მეწვია. მის გამგზავრებამდე არ მინდა მეჩეთში წასვლა. ვიცი ჩემი ქალიშვილი ხათუნა თელ რიგ შეკითხვებს ერთად დამაყრის. ცდილობ მას გული არ ვატკინო. არ მინდა საჯარო სკოლის მოსწავლეს ისეთი წარმოდგენა შეექმნას, თითქოს ჩვენ მხოლოდ სულიერებით ცხოვრობთ და დანარჩენი არაფერი გვაინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ გამოსავლელი დღეა, მე ჩვევად მოკვირაობითაც მეჩეთში მისვლა. ყოველდღიურად ხუთი დროის ნამაზის ლოცვა და სულიერი წინამძღვრის ფუნქციის მოვალეობის შესრულება. ცოლი დილის საუზმის მზადება შეუდგა. მე ტელევიზორს ვთავ. დილა მშვიდობისა საქართველო. ყველას გვიყვარს და ვუყურებთ. ტელეფონი რეკავს. ჩემი მოადგილე ადამ შანთაძე მიკავშირდება. დღეს შუადღის ნამაზის შემდეგ მეჩეთში ყურანის ეპილცოდნეთა კონკურსი და დაჯილდოების ცერემონიაა. ბატონო ჯემალ, შეგახსენებ, ჩვენ მიწვეული ვართ და უნდა დავესწროთ. მე ვეთანხმი მას და უგეგმავ საუზმის შემდეგ მეჩეთში გამგზავრებას. ორშაბათი, 27 იანვარი. ორშაბათი სამუშაო კვირის ყველაზე მძიმე დღეა. დღეისათვის ჩემი სამუშაო გრაფიკი შეიცვალა. მე და ჩემი მოადგილე ადამ შანთაძე მოულოდნელად თბილისში გავემგზავრეთ. მოტივი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაა. მართლმადიდებლების გარდა, ოთხი რელიგიური თემის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, სამთავრობო უწყებებში შეხვედრები გვექნება. ეს ჩვენი თემის დიდი ხნის ნანატრი ოცნების ასრულებაა. მადლიერები თვალს გამშვალული ახალი ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც ჩააქრო რელიგიური კონფლიქტების კერები ნიგვზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროსა და ჭელაში. ყველაფერი გააკეთა პირობისა და კანონის ფარგლებში. დაგეგმილია ჩვენი შეხვედრები დაფინანსებასთან დაკავშირებით შესაბამის სამსახურებთან, მთავრობის წარმომადგენლებთან, ჟურნალისტებთან. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს ის გარემოება, რომ მუსლიმ თემს მიეცა კანონის შესაბამისი დაფინანსება, სრული თავისუფლება თავიანთი მწამსის შესაბამისი მსახურების გაწევის საქმეში მხარდაჭერა. ჩვენ მზად ვართ რამდენიმე ათასი მუსლიმის სახელით გამოუხატოთ მადლიერება სახელმწიფოს, მისი ხელისუფლების მიმართ ასეთი გულისხმიერებისა და სულიერების ესოდენ დიდი პატივისცემისათვის. დაგეგმილი გვაქვს შუადღის ნამაზის ლოცვა თბილისში სულიად საქართველოს ცენტრალურ ოფისში. იმედი გვაქვს თბილისიდან ბათუმში კმაყოფილი და გახარებული დაუბრუნდებით. სამშაბათი, 28 იანვარი. წუხელ გვიან ღამით თბილისიდან დაუბრუნდი. გახარებული ვარ, ერთი სული მაქვს როდის შევხვდები ჩემს მრევლს და ყველაფერს დაწულებით მოუყვები. უგეკმაო ცოტა გამოვიძინო და მოგვიანებით 10:12 საათის მერე მეჩეთში მივიდე. ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა ისლამში რებიულეველის თვარე. ამ თვეში ყველა მეჩეთში განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა. ბათუმის ცენტრალურ მეჩეთში მითუმეტეს. აქ ხალხის წევა არ არის. ამ თვეში იმართება ყოველდღიურად წმინდა ყურანის კითხვა, მეულუდის კითხვა, ანუ შუამავალის დაბადება, მიდის სარწმუნო წყაროებიდან ქადაგების კითხვა. იმართება საზეიმო სუფრები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითქმის ყველა მორწმუნე ოჯახს მივაწოდეთ წმინდა ყურანის მშობლიური ქართული ვარიანტი. წიგნი მასიურად დაიბეჭდა. ქონდა დიდი მოთხოვნები. რამდენიმე ასეული ამ თვეშიც დავარიგეთ. დღესაც 50 წალი მომიტანეს საჩუქრად და მინდა ჩემს მრევლს გადავცე. ჩვენი იმამები განსაკუთრებულ მადლიერებას გამოხატავენ ახალი ქართული წიგნის 52 ხუთბეს მიმართ. ამ წიგში წლის ყოველ კვირის ქადაგებაა. ის მოქადაგეთათვის ისეთი საჭირო წიგნია, როგორც ჰაერი. ამ თვეში მეულების კითხვის წინ დავარიგეთ ასევე რამდენიმე ათეული კრიალოსანი, სალოცავი ქუდი, იმამების ქუდები, სუნამღვები და სხვა. მრევლი კმაყოფილია. ჩემი ქალიშვილი ხათუნა დღეს სკოლაში დედამისმა მიაცილა. ისე სხვა დროს მე მანქანით დამყავს, ვტოვებ და იქედან მეჩეთში მივდივარ. ვიცი როგორც ყოველთვის, დღესაც ბევრი სტუმარი მეყოლება. რამდენიმე მეჩეთში პრობლემებია. იმამები მირეკავენ, დახმარებას მთხოვენ. ამას წინათ ძლიერმა ქარმა ქობულეთის რაიონს დიდი ზიანი მიაყენა. სოფელ კვირიკეს მეჩეთს სახურავი გადახადა. მოუწყობელი რჩება ასევე აქ შადრევანი. ესაჭიროებაში ლანგიწყლის გამოსახვანად. ითხოვენ ფინანსურ დახმარებას. სახსრები არ ყოფნით. დღეს სამუფთო სამმართველოში იქნებიან ჟურნალისტებიც. მირეკავენ, ხოვენ შეხვედებს. ერთი სიტყვით, მძიმე სამუშაო დღე მაქვს. ოთხშაბათი, 29 იანვარი. ამ ბოლო დროს ჯანმრთელობა გამიუარესდა. მართალია სამედიცინო ცენტრში მედინაში კარგი მკურნალობა ჩამიტარდა. გულის შეტევები აღარ მაქვს, მაგრამ თირკმელებმა შემაწუხა. ჩემმა მეგობარმა დიდი პატივი დამწუხა და გერმანიიდან ჩემთვის წამალი ჩამოატანინა. ახლა უკეთ ვარ. ჩვეული სამუშაო რიც დაუბრუნდი. ალბათ ნერვიულობის ბრალიც იყო. საზოგადოება ჩემგან პასუხს ელოდება. მაღალ თანამდებობაზე ან მაღალი სასულიერო პირის როლში ყოფნა მეტად ძნელი საქმე ყოფილა. ამ 4 წლის განმავლობაში მრავალგზის და მრავალმხრივი გამოცდილება მივიღე. რაც მთავარია, ხალხი მენდობა, ჯერათ ჩემი თვალსაჩინო და მიზანი იმედი მაქვს მინდა ყურანს არ გავცდები. წამს დიდი ღმერთის, რომ ის სათანადო შეფასებას დადებს ჩემს მოვაწეობაზე. წუხელ ტელეფონი დამიკავშირდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრი ბატონი პარატა ზაქარიაშვილი და მამცნო, რომ დღეისათვის 5 საათზე ჩვენთან სამუფთო სამმართველოს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ბათუმში ჩამობრძანდება. თხოვა შესახვედრად გამერთილებინა რაიონების მუფტები, ცალკეული მუსლიმური გაერთიანების ლიდერები, წმუნებულები, იმამები, კომპეტენტური რელიგიური პირები. მე ჩემს მოადგილეებთან ერთად უნდა შევიმუშაო და წარმოვდგინო მინისტრს ყველა იმ კინგნეული პრობლემის ნუსხა. რას დღესაც მუსლიმი თემის წინაშე ისევე გადაუჭრელად რჩება. შეხვედრა დღის 5 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. შეხვედრა შედეგიანი, მაგრამ ფიზიკურად დამღლელი გამოდგა. ბატონმა პაატა ზაქარიაშვილმა დამსწრედ აღუთქვა ყოველმხრივ დახმარება, რელიგიური საკითხების მოგვარება, მათ მიერ დაყენებულ საკითხების თანდათანობით და გონიურული ხერხებით გადაჭრა. მე პირადად მომილოცა ახალი არჩევნების შედეგად ისე უსრულიად საქართველოს მუფტად არჩევა. 5 შაბათი, 30 იანვარი. გუშინდელი დღე ძალიან დამღლელი აღმოჩნდა. სახში გვიან ღამით დაუბრუნდი. სოფლიდან мама ჩემი მსტუმრობდა. ამ ბოლო დროს ვერც კი ვიცი ჩემ შვილის სწავლის შესახებ გავესაუბრო. წუხელ ამდენჯერ დამირეკეს. ქალაქში ორი მუსლიმი მორწმუნე სტირილია. მათთან იმამები მივავლინე, დავარიგე, ყველა საჭირო რიტუალი წესსამრევ შეასრულონ. უკითხონ ყურანიდან და სასაფლავებლად გაამზადონ. ერთი მიცვალებულის გასაცილებენ ამას მრევლის მეჩეთის იმამი შამილ ბოლქვაძე ალოცებს, მეორე ამავე მეჩეთის მუეზინი ბადრი ვანაძე. დილის საუზმის შემდეგ ხათუნა სკოლაში მივიყვანე და მეჩეთში გამოუცხადდი. სამუშაო კაბინეტში განსახილველ წერილები განცხადებები მხდება. ზოგს სოციალურად უჭირს და ფულადი დახმარება უნდა. ზოგს ავადმყოფი ყავს, ზოგს სწავლის ღირა აქვს გადასახადი. სხვადასხვა რაიონებში მასიური მეულობის კითხვები მიმდინარეობს. ეპატიჟებიან. ამ კვირაში ძალიან გადავითვირთე. დღის პირველ ნახევარში ჩვენი მეჩეთის სულიერი ლიდერები მუსლიმი ოჯახებს სტუმრობენ. რამდენიმე წუთით საჩაეში ვჩერდები. ველოდები მიცვალებულების მეჩეთში გადმოსვენებას. მათი გასაცილებელი ნამაზის დოცვა დიდი მადლია. ჩემ გარშემო მეგობრები იკრიბებიან. გუშინდელი შეხვედრის შესახებ მეკითხებიან. შუა დღის ნამაზის დოცვის შემდეგ კითხულობ ქადაგებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისსახურებაა. მრევლი ბლომადა. თემა შერჩეული მაქვს მუსლიმი ოჯახის დაანგრევის, ცოლქმის განშორების პრობლემა ისლამის ჭრილში. ვასახელებ რამდენიმე პრობლემას და ვუხსნი მრევლს მათი გადაჭრის უმოკლეს გზებს. თემა ძალიან აქტუალურია ჩვენი საზოგადოებისათვის და ამიტომ შევარჩიე. ვამჩნევ მორწმუნეებს, რომ სახეზე კმაყოფილება დასთამაშებთ. პარასკევი, 31 იანვარი. წუხელ სამსუხარო შეტყობინება მივიღე. ხულოს რაიონის სოფელ დიდაჭერაში ჩემს მეგობარს, ერთ-ერთი გამორჩეულ მოქადაგე იმამს мама გარდაეცვალა. მე თადარიგი ადრიანა დავიჭირე და რამდენიმე ჩემს თანამშრომელთან ერთად დილით ადრე ხულოში გავემგზავრე. ამინდი ძალიან ცუდია. დაბლობში წვიმს, მაღლა მთაში თოვს. სოფლამდე მანქანი ძლივს მივალწიეთ. სოფელ დიდაჭერაში ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი მეჩეთი დგას. მრევლი იქაც ბლომადაა. განსაკუთრებით ხალხმრავლობა პარასკევის ეგრეთ წოდებულ ჯუმა ნამაზის დოცვის დროს. აქ მეზობელი სოფლებიდანაც დადიან სალოცავად. მე ვიცოდი, რომ მიცვალებულის გასაცილებელი ნამაზის დოცვამდე მომიწევდა მეჩეთში ქადაგების საკითხვა. თემა აქაც საგანგებოდ შევარჩიე. მუსლიმი თემის კონსტიტუციური უფლებების აღიარება და რელიგიური თემის ინტეგრაცია თანამედროვე საქართველოში. თავდაპირველად მოკლედ მიმოვიხილე საქართველოში რელიგიური უმცირესობათა მიმართებით გადადგმული ნაბიჯების სახელმწიფოს მხრიდან. ვამს თემად სამუფთოში გუშინ გამართული შეხვედრების შესახებ და მათგანაც მივიღე მადლიერების დასტური იმის შესახებ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ღირსეულად უდგება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებას, როგორიც ადამიანის უფლებებისა და მორწმუნეთა ინტერესების დაცვაა. მინდა ყველას მიულოცვე ეს ვირფასი თვე. მინდა ჩემი ხმა მივაწვდომ სოფლიო სხვადასხვა კუთხეში მიმოფანტულ ქართველებს, ემიგრაციაში მყოფს ჩვენ ძმებსა და დებს, რომ თითეული მათგანის ადამიანური და წმინდა ვალი აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ახალი საქართველოს მშენებლობაში, მის გაერთიანება, გამთიანებასა და დაცვაში. ღმერთო, ძლევამოსილო და დიდებულო და ყოვლის შემძლევ, უხვად გადმოარქვიე შენი სხივნანთელი და მადლიანი კალთის მარგალიტები ჩვენ სამშობლოს საქართველოს. გაგვიმრავლე აკვნები და აგვივსე დოულათით ბეღელ კიდობნები. აგვაცილე ბუნებრივი და ხელოვნული კატაკლიზმები, მიწისძვრები, გვალვა, წყალდიდობა, ხანძარი, ვარცოფი, ქარიშხალი, ომი, შფოთი და არეულობა, ღმერთო, ააყვავე და გააძლიერე საქართველო, ხოლო სამშვიდობო დაფრიალე თეთრი ბაირაღები მთელ მსოფლიოში და შეარიგე ყველა ხალხები. მოსპე მათ შორის შუღლი და მტრობა, ქიშპობა და ვერაგობა, და ე ჩვენ სამშობლოს საქართველოს მარად ერწყინოს მთელ მსოფლიოში ხალხის კეთილდღეობისა და ტოლერანტული ცხოვრების სიმბოლოდ, ჰუმანიზმის უქროპ ჩირაღდნად. ღმერთო, შეუწყე ხელი ქართველ ერს ქვეყნის ამშენებლობისა და გაერთიანების საქმეში. ნამაზის ლოცვის შემდეგ გაიმართა მიცვალებულის გამოსამშვიდებელი ნამაზის ლოცვა. იყო ძალიან ბევრი ხალხი. საღამოს გამოემგზავრე ისევ ბათუმში. შაბათ, 1 თებერვალი. ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღე გათენდა. წვიმიანი და ღრუბლიანი ამინდია. დღეს ახალსოფლის მეჩეთში მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმართება. ჩვენი შუამავალი საპატივცემლო მეულუდია. აქ მეჩეთის იმამი ალექსანდრე ნაკაიძეა. ის გვეპატიჟება მთელ სამუფთოს დავესწროთ მეულუდის კითხვას. ჟურნალისტები მეკონტაქტებიან, შეხვედრებს თხოვენ. 9 საათზე უკვე მეჩეთში ვარ. ვნატრობ ეს დღე მაინც სუბიქი აღმოჩნდეს. კაბინეტში რამდენიმე პირი მივიღე. სოს დახმარება აღუთქვი. ზოგი სხვაგან გადავამისამართე. 12 საათია, მე ჩემს თანამშრომლებთან ერთად ახალსოფელში ვარ. შესამჩნევია, რომ მეჩეთის იმამს კარგი თადარიგი უჭირავს. ხალხი ბევრია და აი ტრიბუნასთან მითმობენ. და ვიწყებ საქადაგო ლოცვებს.
დღესვენლებო, ეს იყო ჯემალ პაქსაძე, სრულიად საქართველოს მუფთი, რომელმაც გვიანბო რა განიცადა, რა იფიქრა, რა სურვილები ჰქონდა გასულ კვირაში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე, პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებით.